Blaðsíða 84, 32, Sálinans Jónsmíns. Sögugluggi. Kerling setur sálbónda síns í skjóðu þegar hann gefur upp öndina. Síðan heldur hún af stað til himnaríkis með sálina í skjóðunni. En þegar hún kemur að gullna hliðinu og biður inngöngu fyrir bónda sinn, þá vandast málið. Einu sinni bjuggu saman Karl og Kerling. Var Karlinn heldur ódæll og illa þokkaður og þar að auki latur og ónýtur á heimili sínu. Líkaði Kerlingu hans það mjög illa og ámælti honum oftlega og hvaðan eigi duga til annars en sóa því út er hún drægi að. Sjálf var hún síúðrandi og hafði alla króka í frammi til þess að afla þess er þurfti og kunni jafnan að koma ár sinni fyrir borð við hvert sem var að eiga. En þótt þeim kæmi eigi vel saman í sumu, unni þá Kerling Karli sínu mikið og lét hann ekkert skorta. Fór nú svo fram lengi. En eitt sinn tók Karl sótt og var þungt haldin. Kerling vakti yfir honum og draga tók af Karli, kemur henni til hugar að eigi muni hann vel búin undir dauðar sinn og vafa mál hvort að nái inngöngu í himnaríki. Hún hugsar því með sér að það sé ráðlegast að hún reyni sjálf að koma sál bónda síns á framfæri. Hún tók þá skjóðu og hélt henni fyrir vitin á Karli og er hann gefur upp öndina, fer hún í skjóðuna en Kerling bindur þegar fyrir. Síðan fer hún til himna og hefur skjóðuna í svuntu sinni, kemur að hliðum himnaríkis og drepur á dyr. Þá kom Sankti Pétur út og spyr hvað erindi hennar sé. Sælir nú, segir Kerling, ég kom hingað með sálinans Jóns míns. Þér hafi líklega heyrt hans getið og ætla ég nú að byðja yður að koma honum hérna inn. Já, já, segir Pétur. En því verra, það get ég ekki. Reyndar hef ég heyrt getið hann Jón þinn en aldrei að góðu. Þá mælti Kerling. Það hélt ég ekki, Sankti Pétur, að þú væri svona harðbrjóstaður og búin ertu nú að gleyma hvernig fór fyrir þér forðum þegar þú afneitaðir meistara þínum. Pétur fór við það inn og læsti, en Kerling stóð stynjandi úti fyrir. Blaðsíða 85. En er lítil stundir liðin, drepur hún aftur á dyrnar og þá kemur Sankti Páll út. Hún heilsar honum og spyr hann að heiti, en hann segir til sín. Hún biður hann þá fyrir sálinna hans Jóns síns. En hann kvaðst eigi vilja vita af henni að segja og hvað Jón hennar engrar náðar verðan. Þá reyndist Kerling og mælti. Ég vænti þú hafir verið verðari fyrir náðina, Páll, þegar þú forðum varst að ofsækja guð og góða menn. Ég held að sé best að ég hætti að biðja þig. Páll læsir nú sem skjótast. En er Kerling ber í þriðja sinna dyrum, kemur María mei út. Sælar verið þér, heillingóð, segir Kerling. Ég vona þér lofiðunum Jóni mínum inn, þótt hann Pétur og hann Páll vilja að ég lofa það. Því miður góðin mín, segir María. Ég þori það ekki, að því hann var þvílíkt ótæti án Jón þinn. Og ég skal ekki láðir það, segir Kerling. Ég hélt samt og vissir það að aðrir gæti verið breyskir eins og þú. Eða manstu það nú ekki að þú áttir eitt barnið og gast ekki feðra það? María vildi ekki heyra meira, heldur læsti sem skjótast. Í fjórða sinn knýr Kerling á dyrnar. Á blaðsíðin mynd, undir henni stendur skjóðan með sálinni flög langt inn í himnaríkishöll. Blaðsíða 86. Þá kom út Kristur sjálfur og spyr hvað hún sé að fara. Hún mælti þá auðmjúk. Ég ætlaði að biðja þig, lausnari minn góður, að lofa vesaling sálinni þeirri arna inn fyrir dyrnar. Kristur svaraði. Það hann Jón. Nei, kona, hann trúði ekki á mig. Í sama bili hann að láta hurðin aftur En kerla var þá eigi seina á sér, heldur snaraði skjóðinni með sálinni í framhjá honum svo hún fauk langt inn í himnaríkisöll en hurðin skall í lás. Létti þá steini af hjarta kerlingar er Jón var eiga síður komin í himnaríki og fór hún við það glöð heim aftur og kunnum við eigi meira frá henni að segja, né heldur hvernig sál Jóns reiddi af eftir það. Þjóðsögur Jóns Árnasonar.